Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlərimiz. Rusiya Qarabağ məsələsində tərəflərdən heç birinə təzyiq eləyə bilməyəcəyini deyir. İlham Əliyev İsrail-Türkiyə mübahisəsində Türkiyəni müdafiə elədi. Gələn ay Azərbaycanla Birləşmiş Ştatlar arasında hərbi məsləhətləşmələr başlayacaq. İspaniyada kütləvi tətil keçirilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər
haqqında daha ətraflı. Türkiyədə rəsmi səfərdə olan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İsrail ordusunun qəzaya yardım aparan gəmilərə hücumunu qınayıb. Bildirib ki, bu məsələdə Türkiyəni müdafiə eləyir. Məlumatı Türkiyənin Cihan Xəbər Agentliyi yayıb. İlham Əliyev bu bəyanatı İstanbulda keçirilən regional sammitdə çıxışı zamanı səsləndirib. Keçən həftə İsrailin qəzaya humanitar yardım aparan gəmi kərvanındakı Türkiyə gəmisinə hücumu zamanı 9 nəfər həlak olub. Türkiyə bu hadisənin araşdırılması üçün beynəlxalq komissiya yaradılmasını tələb eləyir, amma İsrail bundan imtina eləyir. Rusiya bir daha təkrar eləyir ki, Qarabağ məsələsində tərəflərdən heç birinə təzyiq eləyə bilməz. Başnazir Vladimir Putin iyunun 8-də İstanbulda Türkiyə ilə həmkarı Rəcəb Tayyib Erdoğanla birgə mətbuat konfransında deyib. Dağlıq Qarabağ problemi çox çətin bir məsələ olduğu üçün səbr tələb eləyir. Azərbaycan və Ermənistanla gözəl əlaqələrimiz var, biz sadəcə beynəlxalq razılaşmaları dəstəkləyə bilərik. Putin bildirib ki, Azərbaycan və Ermənistan danışıqlarda hər iki tərəfi qane eləyən nəticə əldə eləyə bilər. Azərbaycan hökuməti hesab eləyir ki, artıq bu mövsümün sel böhranı aradan qalxıb və hökumət bu fəlakəti insan tələfatı olmadan idarə eləyə bilib. Bunu Başnazir Artur Rasizadə dünən keçirilən daşqınla əlaqədar hökumət komissiyasının iclasında deyib. Daha ətraflı Ülviyə Əsədzadə xəbər verəcək.
Bizim əsas nailiyyətimiz insan itkisinə yol verilməməsidir. Ağır vəziyyətdən olduqca uğurla çıxdıq. Bunu Başnazir Artur Rəsizadə Kürqırağı rayonlarda daşqınlarla bağlı keçirilən hökumət komissiyasının iclasında bildirib. Başnazir Mavini Abid Şərifov isə deyib ki, Neftçalada, Bilasuvarda və başqa rayonlarda bəndlərin yaradılması, möhkəmləndirilməsi üçün işlər aparılmalıdır. Abid Şərifov onu da deyib ki, təbii fəlakət nəticəsində əhaliyə dəymiş maddi ziyanın qiymətləndirilməsi, kompensasiyanın məbləğinin müəyyənləşdirilməsi üçün tədbirlər görülməlidir. Təqribən bir aydır ki, Araz və Kür çayları boyunca bölgələrdə sellə mübarizə aparılır.
Bu, Ülviyə Əsədzadənin xəbəri idi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. İspaniyada hökumət idarələrində çalışanlar tətilə başlayıblar. İspaniya hökumət idarələrində çalışanlar əmək haqlarının kəsilməsinə etiraz edirlər. Hökumət bununla ölkənin üzləşdiyi borc böhranının həllinə çarə tapmağa çalışır.
Biz hesab edirik ki, tətil ədalətlidir. Çünki demokratik ölkədə dövlət işçilərinin maaşlarını kəsmək çox pis hadisədir. Buna yol verilməməlidir. Kimlərsə bu böhranı yaradır, əvəzində başqaları ziyan çəkirlər.
Avropa Birliyi və Beynəlxalq Valyuta Fondu kəskin borc böhranına görə İspaniyanın sosial hökumətini təzyiqlər altında saxlayır. İspaniya hökumətindən tələb olunur ki, Yunanıstanın aqibətini yaşanmaması üçün dövlət xərcləri kəskin azaldırmalıdır. Bugünkü tətili 3 milyon işçini birləşdirən Həmkarlar İttifaqı təşkil edib, təşkilat bütün bunun ümumi ölkə miqyaslı tətilə hazırlıq olduğunu deyib. Türkiyə rəsmiləri bildiriblər ki, iyunun 8-də İstanbulda polis İşçilərini hədəf alan bomba partlayışı olub, hadisədə əksəriyyəti polis əməkdaşı olan 15 nəfər yaralanıb. Hələlik hadisəni törədənlər haqqında məlumat yoxdur. Bu hadisə İstanbulda Asiya Təhlükəsizlik Sammitinin keçirildiyi günlərdə törədilib, amma partlayış tədbirin keçirildiyi məkandan çox uzaqda baş verib. Rusiya rəsmiləri Polşa prezidentinin də həlak olduğu təyyarə qəzasında ölənlərdən birinin kredit kartından pul çıxarılmasına görə 3 nəfərin həbs edildiyini təsdiqləyib. Polşa rəsmiləri qəza vaxtı həlak olmuş Andrzej Przewoskinin üstündən götürülən kredit kartından Rusiya xüsusi xidmət orqanları əməkdaşlarının 1500 dollara yaxın pul çıxartdıqlarını bildirmişdi. Amma bazar ertəsi Rusiya Daxili İşlər Nazirliyi bu iddianı inkar edirdi. İyunun 8-də isə İtartars Agentliyi xəbər verib ki, rəsmilər qəza yerində işləmiş xüsusi xidmət əsgərlərindən 3 nəfərinin kredit kartından oğurluğa görə saxlandığını təsdiqləyiblər. Bu il aprelin 10-da baş verən həmin qəzada Polşa prezidenti və xanımı da daxil olmaqla bu ölkənin 100 nəfərə yaxın yüksək vəzifəli rəsmisi həlak olmuşdu. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir. Xəbərləri məndən eşitdiniz, Natiq Zeynalovdan. Hələlik.
Sən
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın astəvəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Allah kəsibin Allah önləyəsin. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Hazırsınız?
Nəyə?
14.24'ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişində
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolifdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-14 Gənclər.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Onun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Bir can Bakı söylemezsiniz.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Gümüş telli xəzəm, üstünü bəzəm.
11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin çərşənbə günü, gündüz saat 12-dən 1-ə dək, Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
Bakım, can Bakım, can sənə qurban Bakım.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz. Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bir daha salamlayırıq bizə qoşulan dinləyicilərimizi. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramın ikinci saatı başlayır. Verilişi mən aparım, Şahnaz Bələrqızı. Bizi həmişəki kimi Azadlıq Radiosunun.az saytında internetdə dinləyirsiniz. Həmçinin bizi peyklərdən, Hortbörtdə və ya Türksatda dinləyə də bilərsiniz. Bugün nədən danışaq? Su basmış bölgələrdə, Kürboy bölgələrdə ki vəziyyət, yəni Bakıda və ölkənin başqa yerlərində belə bir qorxu var ki, su çəkildikcə, istilər düşdükcə xəstəliklərin sayı artıra bilər və bu yöndə hansı işlər görülür? Bu məqsədlə studiyamıza Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdiri Ziyəddin Kazımovu dəvət etmişik. Hoş gəlmisiniz Ziyəddin müəllim. Çox sağ olun ki, Azadlıq Radiosunun dəvətlərini həmişə qəbul edib gəlirsiniz studiyamıza. Və dinləyicilər deyim ki, Ziyəddin Kazımova sualınız varsa, buyurun yazın 050 744 1017-yə və yaxud da ki, efir@azadlıqradiosu.az. Biz sizin suallarınızı, fikirlərinizi gözləyirik. İndi isə başlayaq Ziyəddin müəllimlə söhbətə. Təxminən, mən qeyd elədim bir dəqiqə əvvəl ki, yəni insanlarda qorxu var ki, istilər düşdükcə, su çəkildikcə, həmin təbii fəlakət bölgəsində xəstəliklər arta bilər və bu yayıla bilər ölkə boyu. Yəni, bu qorxular nə qədər əsaslıdır, nə qədər realdır?
Ümumiyyətlə, mən minnətdaram ki, bizim Azadlıq Radiosunu dəvət etmişsiniz və eyni zamanda bizim gördüyümüz bu məqsəd yönlü işləri bizim vətəndaşlarımızın nəzərinə çatdırırsınız. Əvvələ mən qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə hal-hazırda deməli Kür vadisi zonasında olmuş bu təbii fəlakətlə əlaqədar olaraq orada vəziyyət epidemioloji cəhətdən stabildir, sabitdir və bizim mütəxəssislərin və eyni zamanda yerli gigiyena və epidemiologiya mərkəzi mütəxəssislərinin apardığı orada işlərin nəticəsində bu günə qədər həmin ərazilərdən bizə, üzr istəyirəm, bizə yəni orada hansısa bir yolxucu xəstəliklərin baş verməsinə əlaqədar olaraq məlumatlar daxil olmayıb. Bilirsiniz ki, fövqəladə hal baş verərkən dərhal Səhiyyə Nazirliyimiz tərəfindən müvafiq tədbirlər planı hazırlandı və o tədbirlər planı əsasında Respublika Gigiyena Epidemiologiya Mərkəzində də müxtəlif tapşırıqlar verildi və bu tapşırıqlar əsasında da biz təşkil olunmuş tədbirlər planına müvafiq olaraq öz işimizi qurduq. Yəni ilkin növbədə bilirsiniz ki, yəni həmin ərazilərdə deməli qurudulma işlərinin aparılmasına əlaqədar müvafiq göstərişlər verildi ki, yerli gigiyena epidemiologiya mərkəzinin bütün mütəxəssisləri, eyni zamanda bizim mərkəzin ezam olmuş mütəxəssisləri həminki ərazilərdə sanitar texniki və epidemioloji vəziyyəti araşdırsınlar və briqada şəklində deməli yerli müalicə müəssisələrinə və oradakı müalicə müəssisələrinin iştirakçıları arasında yəni bu yaradılmış briqadaların həyət bə həyət gəzintilərinin sayının artırılması tapşırıldı ki, yəni bu da birbaşa vətəndaşlarımızla yəni həkim kollegiyalarının birbaşa yəni təmasda olması deməkdir və ilkin məlumatlar əsasında bizə yəni belə bir hansısa bir qorxulu yolxucu xəstəliyin yayılması haqqında məlumatlar daxil olmadı. İkinci növbədə bilirsiniz ki, yəni ümumiyyətlə bütün illər boyu olduğu kimi 2010-cu ildə təbii fəlakət baş verməmişdən əvvəl bizim deməli təsisat bazası tərəfindən təşkil olunmuş müvafiq dərman preparatlarının hamısı həmin ərazilərdəki gigiyena epidemiologiya mərkəzlərinə çatıldı. Yəni ki, kifayət qədər həmin ərazilərdə bizim mərkəzlərdə kifayət qədər dezinfeksiyacı maddələr, dezinfeksiyacı maddələrlə külli miqdardə təmin olunub və lazım gəldikcə ondan istifadə edirlər. Yəni burada ilkin növbədə mən qeyd etmək istəyirəm, bizim yəni səhiyyə işçiləri bu işləri aparmaqla yanaşı, eyni zamanda vətəndaşlarımız, ictimaiyyət də bu sahədə bizim səhiyyə işçilərinin müvafiq istiqamətləndirməlidir. Məsələn, hansısa bir kənddə deyək ki, xoşa gəlməz hal varsa, mütləq həmin kəndin mərkəzi rayon gigiyena epidemiologiya mərkəzi ilə əlaqə saxlaması, yəni bizim tərəfimizdən tövsiyə olunur. Yəni hal-hazırda həmin ərazilərdə demək olar ki, epidemioloji cəhətdən stabillikdir.
Aha. Yəni deyirsiniz ki, heç bir xəstəlik falan ola bilməz. Amma biz indi çalışacağıq həmin bölgədən demək deyəsən dinləyicimiz var, onun deyəcəkləri olacaq. Amma prodüser efirə qoşulana qədər mən bir şey öyrənmək istəyirdim ki, bax, məlumatlar gəlirdi, bizim müxbirlərimiz hadisə yerində olanda deyirdilər ki, çoxlu mal, qara, toyuq, cücə leşi var həmin ərazidə, istinin, suyun altında uzun müddətli qalan belə bu özü xəstəlik mənbəyinə çevrilə bilər.
Yəni, tamamilə mən sizinlə razıyam, əlbəttə, yəni bu təbii fəlakət baş verərkən hər bir səlahiyyətli dövlət orqanı öz səlahiyyəti daxilində mən qeyd etdiyim kimi tədbirlər planı hazırladı və eyni zamanda siz qeyd etdiyiniz kimi deməli cəmləklərin, leşlərin ayrı-ayrı deməli iri buynuzlu və xırda buynuzlu heyvanların cəmləklərinin qalması, kənd deyək ki, həyətdəki toyuq cücələrin və yaxud digər deməli heyvanların öz cəmləklərinin aşkarlanması və bilirsiniz ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin həmin ərazilərdə fəaliyyət göstərən baytarlıq idarələri tərəfindən bu məsələlər yəni həll olunur. Yəni qeyd etmək istəyirəm, ümumiyyətlə nəinki ərazinin qurudulması, həmin ərazilərə diqqət artırılır. Hətta siz qeyd etdiyiniz kimi, əlbəttə, burada müxtəlif yolxucu xəstəlik mənbələri olarsa, bunların aradan qaldırılması üçün müvafiq yerli icra hakimiyyəti orqanları qarşısından, müvafiq ərazilərin bələdiyyələri qarşısından məsələ bizim tərəfimizdən qaldırılır ki, yəni tam həmin ərazilərdə stabillik olsun. Və bir məsələni mən qeyd edeyim, vətəndaşlarımız həmişə bizə də, yəni bundan öncə də müraciət olunurdu. Yəni həmin ərazilərdə kifayət qədər ağcaqanadların sayının artması və əhali arasında haqlı narazılığa səbəb olması, bilirsiniz ki, bu da bizim tərəfimizdən yenə Səhiyyə Nazirliyinin tapşırığı ilə entomoloji araşdırmalar aparılır. Yəni ki, orada olan qurun sularının entomoloji müayinələri keçirilir və orada əgər malariya xəstəliyinin törədici Anoflex deməli yumurtalar aşağılanarsa, həmin ərazilərdə mütləq kifayət qədər bu işlərin aparılması tapşırılır. Ancaq bu günə kimi qeyd etdiyim kimi həmin ərazilərdə belə yəni aşağılanma halları qeyd olunmamışdır.
Amma ağcaqanadlar həmişə daha çox malariya xəstəliyinin yayıcıları kimi, daşıyıcıları yəni, kimi.
Bütün ağcaqanadlar malariya xəstəliyinin daşıyıcısı kimi qeyd etmək düzgün deyil. Çünki bilirsiniz, malariya xəstəliyinin törətməsi üçün Anoflex deyilən deməli ağcaqanadlar bu xəstəliyi yayır və yumurta süfrələrindən bu xəstəliklər yayılır. Ona görə də o sahələrdə qambüzələşmə işi aparmaq lazımdır, hidrotexniki işləri sona çatdırmaq lazımdır və eyni zamanda qeyd etdiyim kimi entomoloji araşdırmalar da yəni daim diqqət mərkəzində olmalıdır ki, bizimkilər bunları icra edirlər.
Səhətim mənim, demək olarmı ki, artıq işləri görüb yekunlaşdırmışsınız, yəni növbəti iş, aylarda?
Xeyr, bilirsiniz, hələ biz belə hiss edirik ki, bizim gördüyümüz işlər kifayət qədər deyil. Biz oktyabr ayına kimi bu işlər tam müvafiq əmr əsasında deməli biz bunu icra eləməliyik və mən qeyd etdiyim kimi də kifayət qədər bizdə həm deməli işçi qüvvəmiz çatır və kifayət qədər də təhsilat məsələsi həll olunur. Yəni bu işə bizim tərəfimizdən daim ciddi nəzarət olunur və mütləq bizim həmin ərazilərdə ezam olunmuş püxtələşmiş sanitariya həkimlərimiz və epidemiologlarımız var ki, onlar orada həm deməli əhali ilə təmasdakı işlər, həm yerlərdəki sanitar texniki vəziyyət, həm də ki deməli qurun sularına nəzarəti entomoloji araşdırmaları aparırlar. Bir məsələni mən üzr istəyirəm qeyd edeyim. Bilirsiniz ki, yeni yəni bu bəzi ərazilərdə hələlik deməli öz yaşayış məkanlarına qayıtmamış vətəndaşlarımız var ki, bunlar deməli çadır şəhərcikləri ilə belə yerlərdə bu günə qədər yaşayırlar. Həmin ərazilərdə də biz həmin şəxslərin həm qidalanması, yəni mərkəzləşmiş formada qidalanması və eyni zamanda onların deməli içməli su təhsilatı məsələsində daim diqqət mərkəzinə saxlayır. Yəni ora gətirilən gündəlik su nümunələrinin əksəriyyəti bizim mütəxəssislər tərəfindən bakterioloji analizlərlə yəni yoxlanılır və bundan sonra istifadəyə verilir. Yəni qeyd etmək istəyirəm, istər əhalinin sosial vəziyyətindəki sanitariya gigiyenik problemlər, istərsə də onların yaşayış ərazilərindəki sanitar texniki və yaxud deyək ki, entomoloji vəziyyət daim bizim diqqət mərkəzindədir.
İstilər hələ qabaqdadır, yay qabaqdadır. Yəni havalar isindikcə vəziyyət nəzarətdən çıxa bilərmi?
Bir tərəfdən Allahımızın bizə bəxş etdiyi xoşbəxtlikdən biri də odur ki, yəni bilirsiniz o malariya xəstəliyinin törədicisi olan Anoflex ağcaqanadının yumurtaları bayırdakı havanın temperaturunun 37 dərəcədən yuxarı yüksək olarkən bunlar tamamilə məhv olurlar. Yəni bu günləri bu istiliklərin belə getməsi tam özü də təbii cəhətdən təminat verir ki, yəni orada malariya xəstəliyi, yəni kütləvi sürətlə və yaxud deyək ki, ayrı-ayrı zona ərazilərdə bu qeyd olmayacaq. O ki, qaldı vətəndaşlarımızın arasında hansısa səhhətləri barəsində şikayət, deyək kəskin mədə bağırsaq sistemində hansısa bir pozğunluğun və yaxud deyək ki, baş ağrıları və yaxud deyək ki, ürək bulanmaları, qusma və s. bu, yəni aktlar əgər meydana çıxarsa, bunu da bilirsiniz, yenə necə bizə ki tapşırıqlar olub, elə də müalicə profilaktika məsələlərinə tapşırıq olub və orada müalicə profilaktika məsələlərinin həkimləri ezam olunublar. Yəni vətəndaşlarımız dərhal həminki anomal halla əlaqədar olaraq, yəni o patoloji hallarla əlaqədar olaraq həkimlərə də müraciət etməlidir.
Bu Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdiri Ziyəddin Kazımovun dedikləridir və biz bağlanırıq Sabirabada Hacı Ağa Qafarov telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Hacı Ağa müəllim.
Qafarov, Hacı Ağadır.
Aha. Hacı Ağa müəllim, bir şey soruşmaq istəyirdim. Necədir orada vəziyyət? Siz Ziyəddin Kazımovun dediklərini eşitdiniz və deyir ki, müvafiq tədbirlər görüldüyündən, yəni xəstəlik yoxdur. Dezinfeksiya işləri aparılıb. Amma siz belə deyək ki, həmin vəziyyətin içindəsiz. Sizin müşahidələriniz nədir? Sizin fikirlərinizi öyrənmək istəyirik. Buyurun.
Bəli. Lütfən xanım, mənimlə bir 20 dəqiqə bundan qabaq İcra başçısının müavini, birinci müavini dəfələr müəllimlə danışdım. cemaatin de haradasa 3 gündü 4 gündü yani belə deyək ki, su basan yerler, su basan evler bize 150 dər su basmışdı. Ondan 74 uçmuşdu. İndi bu günləri bilirsiniz cemaatimiz belə öyrənmir ki, yani getir çadırlar çox çətindir çadırlarda. Yani istidir. Ona göre hamı gəlir evində o tik əlevindən mi, putkadan mı düzəldib yani qalmaq üçün. Amma həyat bazıya girmək mümkündür. Yani kənd cemaatiyle görüşür, mən özüm bir yarım saat girdim öz həyatımə. İnanırsınız ki, əlimdə o qədər bir deyil, o belə də hünürlər var. Bizdə hünü deyirlər, Muğanzonası. Onun bir çaylar. Adamı didi-didi gelirlər. Yani ona da göre hökmən, san bir stansiya hökmən gəlib bütün kəndlərdə o dezinfeksiya etməlidir. Mən bir gün doktor Əlfağı ilə də danışdım. Elə bir haradasa bir yarım saat bundan qabaq. Onlar dedi ki, hələ Şıx Salahlı kəndində qutarmayıblar. Çox yaxşı olardı ki, qonşu rayonlardan heç olmasa bizə kömək etsinlər, yardım etsinlər. Tək bu Sabirabadın ümidinə bunu bıraxmaq olmaz. Yəni bu ümumi bizim hamımızın, Azərbaycanın bəlasıdır.
Aha. Problem ancaq milçəklərdir, yoxsa başqa problemlər də var mı? Məsələn, orada mətbuat da daim bu məsələni gündəmdə saxlayır ki, belə demək ki, mal qara, toyuq, cücə leşi var idi, bu növsə xəstəlik mənbəyi idi. Onlar təmizlənir mi?
Bəli, yoxsa... bəli, xanım. Bax, elə mənim özümün evimdə 24 dənə toyuq suda boğuldu qaldı. Yəni, belə deyək ki, setka var idi, setkada. Yəni, su gələndə biz çıxmışıq. Hamısı ölüb iyidən həyətlərə girmək olmur. Yəni, söhbət bütün həyətlərdən getmir. Haradasa 80%-ında belə deyək ki, elədir. Yəni, kimində toğ ölüb, kimində qoyun ölüb, belə də kimində mal ölüb, yəni, pişik ölüb, it ölüb. Yəni, bilirsiniz də, su birdən birə yarım sahada kəndi bastı, biz kəndin laq qırağında olduq. Tək bizim kənddə yox, yəni, bütün su basan, Sabirabadın bütün su basan kəndlərində belədir vəziyyət. Çox azın azalıdır. İndi rayonun başçısının mağını bizə söz verir. Yəni, cəmaatla bölməz, siz bazı dəqiqə müsahibət cəmaat da yanımdadır. Yəni, belə deyək, kəndin bir 20 nəfər sakini ilə biz deyəcəyik. Yəni, bizə söz veriblər ki, sabah yox bir günləri siz hələ yığışmayın evə. Heç o toklar ki, var, yəni, belə deyək ki, işıq. Yəni, o işıq da heç hələ bərpa etməyiblər. Bizə söz verirlər ki, 2 günə, 3 günə işıq da bərpa eləcəyik. Sabah yox bir gündə dezinfeksiya, yəni gəlib eləyəcəklər, o doktor Əlfağa var, yəni baş doktordur Sabirabadın. Bizdəki bir aya yaxındır da, yəni bilirsiniz ki, biz patli evdən çıxmışıq 25 gündür.
Hacı Həmən, bir şey gəlin dəqiqləşdirək. Siz deyirsiniz ki, bizə deyiblər ki, hələ evlərə getməyin, amma dezinfeksiya işləri aparılacaq, sonra biz evlərə gidəcək.
Bizə belə deyirlər, xanım.
Aha, tutaq ki, 2-3 gündən sonra sizə dedilər ki, gəlin evlərinizə. Yaşamaq üçün şərait varmı? Deyirsiniz ki, milçək əlindən tərpənmək olmur.
Xanım, sizə heç bir şərait. Bax, mən sizə bir şey deyim. Yəni, kətdə yaşayan insansım. Yəni, kətdə 20 dənə, 30 dənə müəllimdir. Bir icra nümayəndəsidir, iki də onun işçisi, belə deyək ki, bir də bələdiyyənin sədri. Ondan başqa cəmaat hardan dolanmalıdır, hardan yaşamalıdır? Bunlara heç olmasa kompensasiya verilsin. Avanız kimi. Yəni, bütün hamının bağı, bağçası gedir. Heç evi demirəm, evi demirəm.
Mən onları yəni, nəzərdə tutmurdum. Hacıqa müəllim, bugün konkret olaraq biz deyək ki, başqa məsələdən danışırıq, daha çox gigiyena və epidemiologiya məsələlərindən. Siz deyirsiniz ki, bax, milçək əlindən tərpənmək olmur, ondan sonra demək, həyətlərdə vəziyyət pisdir ki, iyidən həyətə yaxın gəlmək olmur. Bəli. Yəni, bax, bu şəraitdə yaşamaq mümkün olacaq mı, tutaq ki, 2-3 gündən sonra evinizə? Yoxsa hansı...
Hanım, bilirsiniz, yaşamaq budur ki, indi biz kənd cəmaatı, yəni o dezinfeksiya edəndən sonra, belə deyək, yəni, indi özümüz də həyətimizdə, hər birimiz həyətimizdə çalışacaq ki, işləyək. İndi o evi gedən evlərə də indi bizə cəmaat, indi prezident söz verdi. Yəni, prezident bizim inanmır ki, yəni, prezident söz verdisə, yəni, bu əməl dolunacaq, bizi iki ay müddətində evlər də tikiləcək. İnşallah, yəni, biz buna inanmırıq. Yəni, belə deyək, bir kənd sakini kimi, yəni, bir başqa cürünə bizim başqa çıxış yolumuz yox.
Düzdür,
orada xəstəliklər də olacaq. Və belə deyək ki, orada dezinfeksiya olunmasa, bilirsiniz ki, bizə xəstəliklər, yəni Muğan zonasında xəstəliklər çox olur. Hökmən bu lazımdır ki, onun birinci dezinfeksiya olunsun. İlanı var mının, döv var, belə deyək də, yəni insanları vurur, öldür. Hələ, belə deyək ki, o az zərər verməyən, belə deyək ki, həşarətlər.
Aydın da. Siz xəttə qalın. İndi biz sizin dediklərinizə Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdürü Ziyəddin Kazımovun dediklərini öyrənək. Sonrasında...
Yox ki, xanım, o başqa rayonlardan bizə kömək yetsinlər. Ya Sabirabadın bilirsiniz ki, Sabirabadın...
Təklifinizi eşitdi Ziyəddin Kazımov. Görə indi nə cavab verir?
Mən
Azər Ağa müəllimə mən minnətdaram ki, həqiqətən bugünkü yəni vəziyyət haqqında məlumat verdi və bir məsələni mən qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə bilirsiniz, bu fəlakət zonasında kifayət qədər yaşayış məntəqələri belə bir hadisəyə məruz qaldı və bu ərazilərdə də qeyd etdiyim kimi hər bir aidiyyatı orqanlar öz səlahiyyəti daxilində öz işlərinin ötəsindən gəlmək üçün gecə gündüz bu işə çalışırlar və bizim sahədə də mən qeyd etmək istəyirəm, həmin o Sabirabad rayon ərazisi bilirsiniz ən çox yəni bu fəlakətə məruz qalmış deməli rayondur və bu ərazidə də bizim yerli gigiyena epidemiologiya mərkəzi mütəxəssisləri gecə gündüz bu dezinfeksiya işlərinin aparılmasını davam etdirirlər. Əlbəttə mən bu fikirlə razıyam ki həmin əraziyə, yəni ki, deyək ki, qurudulmuş ərazilərdə dezinfeksiya işləri aparıla bilər. Ancaq harada ki, qurum suları var, harada ki, su hələlik, deməli, basqını davam etmişdi. Bu ərazilərdə bu işlərin aparılması ilə heç bir keyfiyyət effekt əldə eləmək mümkün deyil. Yəni, bu ərazilər quruduluqca bizim sahə tərəfindən bunlar əhatə olmalıdır. Və bu məsələni mən rəhbərlik qarşısına qaldıraram ki, həqiqətən də doğrudan da qonşu rayonlarda yerləşən gigiyena epidemiologiya mərkəzlərinin mütəxəssislərindən də ora elzam olunsun, yəni əlavə bir kömək kimi. Ancaq hər halda mən elə hiss edirəm ki, kifayət qədər bizim qüvvəmiz var ki, bu işin öhdəsindən gəlmək üçün, yəni öz işlərini əsirgəməsinə və bu işdə də bir vətəndaş kimi hər bir adam özlərinə düşən səlahiyyətin öhdəsindən gəlməlidir.
Milçəklərin çox olmasından,
bilirsiniz, bu
ifunətin olmasından şikayət
edir. Yəqin ki, bu ərazilərdə su basması nəticəsində, yəni qismən bu qurudulma işləri aparılır və həmin kəndə də növbəti, yəni ki, növbə çatacaq, çünki orada olan o cəmləklərin, leşlərin, ümumiyyətlə ölü heyvanların o cəmləklərin oradan çıxarılması, onların dezinfeksiya olunaraq deyək ki, yandırılması məsələsi və yaxud da ki, basılması məsələsi həll olunduqdan sonra əlbəttə orada heç bir iyi, heç bir qoxu qalmayacaq və bu sahədə də yenə qeyd etdiyim kimi baytar həkimləri ilə bizim həkimlər deməli birgə əməli fəaliyyət göstərirlər. Lakin biz gəlin belə deyək, su basma əgər birdən baş verirsə, bu ərazilər su altında birdən qaldırarsa, ancaq bunun deməli o salmaçılı tədbirlərin həyata keçirilməsi birdən mümkün deyil. Ona görə də kifayət qədər işlər görüldükcə bizim sahə öz işin öhdəsindən gələcəkdir.
Dezinfeksiya işləri aparıldıqdan sonra əhali ora köçürülməlidir, belə baxın.
Ümumiyyətlə, bilirsiniz, hər bir su basmış ərazidə bütün bu sağlamlaşdırıcı, sanitar, gigiyenik və epidemioloji tədbirlər həyata keçirildikdən sonra vətəndaşlarımız orada yaşaya bilərlər. Ancaq görürsünüz, Hacı Ağa müəllim, deyəsən, Hacı Verdi müəllim, yoxsa
Hacı
Ağa müəllim, üzr istəyirəm. O... Deməli, qeyd edilir ki, mən kəndə gəlmişəm, kənddə vəziyyət belədir. Yəni, əgər icra başçının müavini də bunu tövsiyə edir ki, yəni o ərazilərə hələ getməyin, orada bu işlər aparılmalıdır. Vətəndaşlarımız indi yəqin ki, narahatlar öz ev işçilərlə, ona görə gedilən, hər halda oralara getməsələr daha yaxşı. Çünki
evlərdə dezinfeksiya işləri aparılacaq.
Hamısında, bütün ərazidə, yəni istər bayırda olmuş, deməli, bu fəlakət nəticəsində bilirsiniz, qeyd olunan ağzaqanad yumurtalarına qarşı və yaxud deyək ki, cürbəcür gəmiricilərə qarşı, eyni zamanda evlərin içərisində bilirsiniz, orada uzun müddət deməli, su basqın nəticəsində qurum sular və yaxud deyək ki, çay suları olaraq toplanır. Burada əlbəttə cürbəcür deyək ki, həşəratların, cürbəcür deyək ki, gəmiricilərin orada artıq çoxalmasına səbəb ola bilər. Buna görə də birbaşa mən qeyd etmək istəyirəm, bizim mərkəz tərəfindən təşkil olmuş tədbirlər planında həmin ərazilər bütün yaşayış məntəqələrində tam dezinfeksiya işləri aparıldıqdan sonra vətəndaşlarımız ora keçə bilərlər. Yəni bu yerli icra orqanının səlahiyyətində olan bir məsələdir ki, bizim tapşırılan əmr əsasında görüləcək işlər görüldükdən sonra biz məlumat veririk, ondan sonra onlar öz yerlərində bu məsələləri həll edirlər.
Su məsələsinə gəlmək istəyərdim ki, həmin bölgədə, yəni su, içməli su məsələsi necədir? Və bir də Bakıda bir narahatlıq var idi ki, kür suyu, yəni Bakının böyük əksəriyyəti kür suyunu içir və indi bu gün krandan su açıb içmək olar mı? Bu mümkündürmü?
Bilirsiniz, bu deməli içməli su məsələsi epidemioloji cəhətdən ən vacib bir məsələdir, çünki əhalinin epidemioloji cəhətdən sağlamlığı deməkdir. Ona görə də istər su basqını zamanı istərsə də deməli adi iş günlərində, adi günlərdə bizim Bakı Şəhər Su Təhsilatı, o cümlədən Abşeron Regional Səhmdar Su Cəmiyyətinin daim nəzarəti və bizim gigiyena epidemiologiya mərkəzindən apardığı mütəmadi laborator nəticələrə görə əlbəttə bu günləri içmək olar, istifadə etmək olar. Çünki bu epidemiologiya cəhətdən mühüm əhəmiyyət kəsb edən bir məsələdir. O ki qaldı yerlərdə hansı ki su baş deməli Kür vadisi zonalarında istifadə olunan sular, bunlar əlbəttə birbaşa qeyd olunan kimi mərkəzləşdirilmiş formada gətirilən suların hamısı bakterioloji müayinə keçəndən sonra istifadə oluna bilər.
Yəni təhlükə yoxdur
məsələn. Heç bir təhlükə yoxdur bəli.
İndi telefon xəttində Eyyub Hüseynov olmalıdır, istehlakçıların hüquqlarını müdafiə mərkəzinin rəhbəri. Eyyub mənim hər vaxtınız xeyir olsun.
Ağabeyiniz xeyir olsun.
Bir məsələ su məsələsi. Yəni bu su basmalardan sonra daşqından sonra suyun Bakıda konkret olaraq suyun təmizliyi ilə bağlı sizə şikayətlər daxil olubmu? Belə məlumatlar varmı sizdə?
Yox, Bakıda kranlardan gələn sulardan şikayətlər daxil olmayıbdır. Lakin həmin su basan zonlarda problemlər yaşanır. Aha. Orada biz deməli həmin Muğan zonasında 50 kənddə artıq ikinci ildir iş aparırıq bələdiyyələrdə. 33 bələdiyyədə iş aparırıq. Bizim layihə çərçivəsində həyata olan bələdiyyələrdə problemlər yaşanır. Su basmış şikayətlər var. Orada ciddi problemlər var. Mən dəfələrlə getmişəm. Hər gün doğrudan əlaqə saxlayıram. İçməli su məsələsində axıb gəlmişdən sonra yaranan malariya təhlükəsi barəsində ciddi problemlər yaşanır.
Yəni ciddi problemlər deyəndə suyun təmizliyi ilə mi bağlıdır bu, yoxsa necə biraz problemlər yaşanır?
Birincisi deməli su yeraltı suların, şor suların, sel sularının, yağış sularının hamısının birbirine qarışması məsələsidir. Çünki vaxtilə yeraltı sonboğaz zonası birisi ki şoran zonadır. Kollektorlar var, yeraltı və şoran sular kollektorlarına axılır. İndi onlar hamısı qarışıb bir-birinə və əkin sahələrində zəbt edibdir. Artıq içməli sudan söhbət edəməz. Çox-çox təəssüflər olsun ki, Bakıdan 120 km aralıqda olan Muğan zonası, yəni Salyanlı, Sabirabad zonası əhali kanaldan su içir. Orada artizan suları da yoxdur və su xətləri yoxdur. Demək olar ki, 80%-ində kəndlərdə heç bir su şəbəkəsi yoxdur. Kanalda su gələndə, bulandıq su gələndə onlar Allah'a şükür edirlər ki, şükür Allah'a ki, su gəldi. İndi sular hamısı qarışıb bir-birinə və bir təhlükəli vəziyyət əmələ gəlibdir. Gübrələr, yəni pestisitlər, gübrələr, zəhərli maddələr hamısı qarışıb bir suda həll olub bir dənə məhlul əmələ gətiriblər.
Aha, söhbət bugündən gedir, eləmi? Bugünkü vəziyyətdən gedir.
Bugünkü vəziyyət bəli verədi.
Deyirsiniz, təhlükəli vəziyyət yaranıb. Gəlin, bax, bu dediyinizə Ziyəddin Kazımovun münasibətini öyrənək, sonra sizə sualımız olacaq.
Buyurun.
Əyib müəllim, mən də salamlayıram. Əyib müəllim,
salam,
şey, reallıqdan danışan bir insandır, ona görə mən istəyirəm bunun fikirlərlə biraz bəzi fikirlərlə tamamilə üst-üstə düşür. Yəni istəyir Bakı şəhərinin içməli su təsərrüfatı məsələsində normal cavab verməsi. Ancaq o ki qaldı regionlarda hansı ki deməli Kür vadisi zonalarında. Ay mənim orada da bilirsiniz, yəni yerlərdə nəzarət var və vətəndaşlara birbaşa tövsiyə olunub ki, gətirilmə sulardan istifadə olunsun. Çünki ki bu gətirilmə suları da birbaşa dövlət nəzarətindən, dövlət sanitar nəzarətindədir. Yəni mətbuatda televiziya vasitəsilə də bildirilir ki, yəni göstərilir də, bildirilir də, yəni kifayət qədər ehtiyac su çənləri təşkil olunur və bu çənlərdən vətəndaşlarımız istifadə edir. Ancaq kimsə gedib hansısa kanaldan su istifadə etməsi əlbəttə bu qəti qadağandır. Çünki qeyd olunduğu kimi həmin ərazilərdə həm şoran, deməli torpaqdan sızan sular, həm də ki qurun suları və yaxud da ki qalmış suların istifadəsi bəlkə də həmin vətəndaşlar arasında xəstəlik yarada bilər. Ona görə tövsiyə olunmur ki, oradan bu sulardan onlar istifadə etsinlər.
Tövsiyə olunmur deyir Eyüb müəllim, amma
hörmətli Ziyəddin müəllimin nəzəri məsələli deyir və düz deyir. Ancaq reallıq nədir? Çöldə mal osaran çoban, nə bilim tarlada işləyən əkinçi, atın belində nə bilim qoyun osaran adam, qohumları evində qalmış, səpələnmiş, kompakt yaşamayan, bir də o çadırlara toplanmış, əhəli bir 10% çadırlara toplanmış.
Ay müəllim, bir məsələ
qalanlar hər bir tərəfdədir. Ziyəddin müəllim düz deyir, tövsiyə etmir, ancaq
yo, ay müəllim, bir məsələni mən deyim də sizə. Bilirsiniz ki, su basmış zonada vətəndaş nə mal otarmır, nə qoyun otarmır. Çünki orada bu dəqiqə
malın qoyunun çıxardıqlar, tədbirlər içində tez-tez gedirəm. Çıxardıqlar onlar, mal heyvanın bir sözünü çıxardıblar cəmaat.
Aydın.
Yəni profilaktik işləri olubdu falan. Çıxarıblar, aparıblar, hələ bir tərəfdə otarır. Hətta onların yerləşdirilməsi ilə kömək eləmişəm. Nə üçün yoxdur? Siz çox nəzəri fikirləşməyin, hörmətli Ziyəddin müəllim.
Ay müəllim, bilirsiniz, yəni siz dediyiniz fikirlər razıyıq, ancaq harada ki su basmış zona var, vətəndaş orada kanaldan su içir. Mən bu fikirlə fikrinizle tamamıyla razı değilim. Çünkü
ümumiyyətlə yani, Muğan zonasında cemaat harada su içir? Muğan zonasında.
Ehtiyat su çənləri aparılıb, kifayət qədər de ehtiyat su çənləri var. Ve həmin
İndi harası aparılır? Ümumiyyətlə bu sudan qabaq. Muğan cəmaat harada su içir?
Yox, söhbət qabaqdan getmir. Söhbət indidən gedir. İndiden. Fakti real vəziyyətdə vətəndaş hansı sudan istifadə edir? Bundan gedir. Siz de deyirsiniz Şoran sudan.
Zəng gəlin, bizim orada şöbə müdürü var. Murad Əlməlimə zəng gəlin. Bütün hadisələrin mərkəzindədir. Birbaşa qoşun qoyun danışdırın. Siz telefonu verin, danışdırın. Mən bu günlərdə 3 dəfə danışmışam.
Muğan zonasında nədir?
Şəhərdə oturmuş Hüseynovdan soruşursunuz.
Ay müəllim, Muğan zonasında sizin şöbə müdürünüz oturur.
Bəli, bəli, Muğan zonası bizim layihələrimiz var.
İndi
biz hər gün 10 dəfələr danışırıq.
Tamamilə razıyam. Həmin yoldaş biz deməli dövlət orqanı olaraq bir bizim telefonlara zəng eləsin ki, vətəndaşlar burdan kanal suyundan istifadə edir. Niyə zəng eləmir?
Bir şey dəqiqə, indi Hacağa müəllim telefon xəttindədir. Gəlin ondan soruşaq görək, Sabirabad sakini. Eşidirsinizmi bizi? Hacağa müəllim.
Buyurun.
Hə, sizdən soruşmaq istəyirdim ki, indi bax burada studiyada biraz mübahisə getdi ki, demək ki, kür basmış, su basmış ərazilərdə əhali çirkli su içir və Ziyəddin Kazımov deyir ki, əksinə ora su çənləri, ehtiyat su çənləri yerləşdirilib, belə bir təhlükə yoxdur. Yəni su ilə bağlı sizin konkret probleminiz var mı günü bugün?
Bəli xanım, var. Özdə xanım, bilirsiniz, heç bir belə deyək ki, ora su zat çəkir beləmiyib. Amma icra hakimiyyəti tərəfindən Allah naminə bir insanlıqla icra hakimiyyəti tərəfindən icra nümayəndəsinə həvalə olunub ki kəndlərdə hamının belə deyək ki kimin kəni var kimin belə deyək ki basenisi var gətirib doldururlar ora yəni o hansı ki belə evlərin su basmayan insanların cəmaat da ondan istifadə edir amma kanallar biz həmişə kanaldan istifadə etmişik. Yəni o təmiz suda, yəni kürdən gələn də belə deyək. Gözüm cəmaat qanadlı sonra duruldu biz içmişik yəni də.
Hı-hı. Hə, demək əvvəllər kürün suyu ilə istifadə eləmişik.
Bəli, kürün suyu ilə istifadə eləmişik. Çox təəssüflər olsun ki, bizə o dedilər o su qurğuları quracaqlar. Daha bir neçə kəndimiz Sabirabadın küt kəndində var, amma dedilər ki, hardasa bir 20-30 kəndə bu illər belə deyək ki, o su qurğuları qurulacaq. Çox təəssüf olsun, gəlirib çıxmaq.
Qayıdaq bugünə, Hacağa müəllim. Qayıdaq bugünə. Bugün vəziyyət necədir? İçməli su ilə bağlı. Problem var mı?
İçməli su ilə bəli, problem var. Amma suyu maşınlarla gətirib, yəni o cəmaata verirlər.
Verirlər.
Allah naminə. Yəni o, mən sizə bir insan kimi deyim ki, Azərbaycanın mən bu günləri, o tövlüyüm mən bu günləri gördüm. Allah naminə danışıram, ha, o mən o boğazdan yuxarı danışan adamları qəbul etmirəm. Mən sizə deyirəm, bir Azərbaycanlı vətəndaşı kimi, o zərər çəkən insan kimi, mən Azərbaycanlı kimi mən fəxr elədim ki, bu günləri devlət doğrudan da xalq ilə, Allahına, yenə Allah naminə deyirəm, ha. Yəni bizə bütün köməklilər oldu, yəni o, belə deyək, mən yıxılandı da bütün devlət yanımızda oldu. Amma biraz sələnkarlıqlar var xanım.
Nə yəni, sələnkarlıqdır?
Hə, biraz sələnkarlıqlar var. Çox qərəmini 5-6 gün bundan qabaq belə deyək ki, oran dezinfeksiya olunaydı. Lazım olacaqdı ikinci dəfə eləyirdilər. Bax budur bizim. Yəni bizə bu günləri
ancaq
və ancaq kənd damasına gətirib o kənddə dezinfeksiya etməlidir. Evlərin, padvalların bağları belə deyək ki, indi dam deyirik biz damlarımızı bu hökmən olunmalıdır. Elə olunmasa, orada xəstəlik ümumiyyətlə baş alıb gedər.
İndi, Hacıqa müəllim, demək, Ziyəddin Kazımov deyir ki, oktyabra kimi vaxt var və biz bu dezinfeksiya işlərini görəcəyik. Siz nə fikirləşirsiniz?
Kazımov, bağışlayın, kim o bölgə müxbiri?
Yox, Ziyəddin Kazımov, Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdürüdür. Onun dediklərini çatdırıram.
Mən fikrimi çatdıra bilərəm mi, Hacıqa müəllim? Hacıqa müəllim, mən minnətdaram sizə, siz doğrudan da yəni real bir vəziyyəti işıqlandırdınız və dediniz, həqiqətən bugün dövlət orqanlarının hamısı öz səlahiyyəti daxilində nə iş əllərindən gəlirsə, nəyi bazarlarsa onu əsirgəmirlər, eləyirlər və kifayət qədər də ehtiyac su anbarları, su daşıyan maşınlar, yəni özləri yəni kimisə hansısa bir cüzi sələnkarlığı var, onu ümumiləşdirmək lazım deyil, nə tərk edilməli ümumiləşdirmək.
Dezinfeksiya olunmaq lazımdır.
Ancaq bir məsələni mən qeyd edeyim, bilirsiniz, yəni dezinfeksiya işləri bir dəfəli aparılmır, yəni bu günlər gəlsinlər, dezinfeksiya elədilər, çıxıb keçsinlər. Xeyr, biz bu işin tam deməli üstündə dayanmışıq. Dəfələrlə sizin ərazilərdə, su basdığımız ərazilərdə dezinfeksiya işləri aparılacaq və içməli su təhsilatı üzərinə, yəni təminatın yaxşılaması
üçün. Sizin kəmlərə müəllim gəlməyib. Yəni mən sizə deyirəm, yəni o Əlfağa doktoru şəxsən biz tanıyırıq, o çox gözəl insandır.
Əlfağa müəllim bizim işimizdir.
Sabah yox, dür günləri biz sizin kəndə gələcəyik.
Əlfağa müəllim bizimlə mərkəzin tabeliyində olan Sabirabad rayonu baş dövlət sanitar həkimidir. Mən xahiş edirəm, həmin deməli yoldaşla daim mütəmadə əlaqə saxlayın. Əl telefonuna indalaşır, hamının əl telefonları var, mobil telefonlar. Əlaqə saxlayın, nə lazım olsa, hansı ərazidə nə çatışmırsa, icra eləməsələr siz bizə deyin.
Həmin bölgədə nə qədər işçiləriniz var və təxminən nə qədər vaxtda yekunlaşdıracaq kəndlərdə dezinfeksiya işləri?
Ümumiyyətlə bunu yekunlaşdırmaq məsələsini mən qoyuram kənara, çünki bu yekunlaşmayacaq. Bu illik tədbirlər planına müvafiq olaraq il boyu davam etdirilir və gələn ildə davam etdiriləcək. Növbəti ildə, çünki bu dezinfeksiya işləri daimi bizim.
Amma ilkin dezinfeksiya işlərini.
İlkin dezinfeksiya işləri hansı ərazilərdə qurulur, həmin ərazilərdə, həmin yaşayış məntəqələrinin ərazilərində dezinfeksiya işləri aparılır. Yəni bu bir dəfə aparılmayacaq, yenə deyirəm, oktyabr ayının birinə kimi əmr əsasında həmin ərazilərdə hansı ki Kür vadisi zonasında deməli təbii fəlakətə məruz qalmış ərazilər var, bunlarda bu tədbirlər həyata keçiriləcək. O ki qaldı yerdə qalan deyək ki həmin ərazilərdə nəinki bir deyək ki kimisə şəxsi əmlakı evi var, həmin ərazidə dövlət müəssisələri var, həmin ərazidə məktəbə qədər uşaq müəssisələri var, səhiyyə ocaqları var, ümumi təhsil orta məktəbləri var və digər bu və sair əhalinin kütləvi toplaşdığı ərazilər var ki, bu ərazilərdə bu günləri yəni o dezinfeksiya işlərini əhatə eləyək deyək ki, kifayətləndik xeyir. Bütün bax bu aidiyyatı olan obyektlərdə də, bu aidiyyatı olan sahələrdə də bu dezinfeksiya işləri aparılacaq. Və siz əlbəttə düzgün sual verdiniz ki, həmin ərazidə sizin nə qədər işçi qüvvəniz var ki, siz bu qədər özünüzə inanırsınız. Və biz götürək Şirvan zonası, Sabirabad zonası, İmişli zonası və yaxud da digər deyək ki, Kür vadisi zonasının Qazax, Axstafa və hər halda bu ərazidə 22-dən artıq rayon əhatə olunur və hər bir rayonda da bizdə 70-80 nəfər işçi var. Yəni bu kifayət qədər təminat verir ki, həmin ərazilərdə bu işlə aparsın. Eyni zamanda mən qeyd etdiyim kimi artıq bizim işçilər həmin hadisə baş verən gündən ezam olunurlar həmin ərazilər. Yəni bizim işçilər plus və Hacı Ağa müəllimin fikrini də mən tam dəstəkləyirəm ki, yaxın rayonlarda yerləşən gigiyena epidemiologiya mərkəzinin entomoloqları, digər deyək ki, mütəxəssisləri də bura cəlb olunsun. Mən bu məsələni də qeyd etdiyim kimi rəhbərlik qarşısından məsələni qaldırıb yəqin ki, bunu həll eləyəcək.
Təşəkkür edirəm. Artıq söhbətimiz yekunlaşır. Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdiri Ziyəddin Kazımov idi. Telefon studiyamızda qonağımız, telefonda Sabirabad sakini Hacı Ağa müəllim idi. Hacı Ağa Cəfərovun dediklərini eşitdi və eləcə də Azad İstihlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyüb Seynovun da fikirlərini öyrəndik. Kürqurağı bölgələrdə xəstəliklərlə bağlı müəyyən narahatlıqlar var idi. Hər halda rəsmilər bizi əmin eləmək istəyir ki, yəni o bölgədə yaşayanlar əmin eləmək istəyir ki, yaxın vaxtlarda belə təhlükə gözlənilir. Düzmü başa düşdük?
Tamamilə bəli. Yəni çünki bu günləri qeyd etdiyim kimi, yenə mən yəni çıxışımın əvvəlinə qeyd etdiyim kimi həmin ərazilərdə aidiyyatı orqanlar eyni zamanda Səhiyyə Nazirliyinin tapşırığı əsasən səhiyyə işləri qarşısına qoyulan ən birinci vacibimdə məsələ odur ki, həmin ərazilərdə kifayət qədər dezinfeksiya və digər səlahiyyət təhlükə işlər görülsün. Biz bunun öhdəsindən gələcək.
Təşəkkür edirəm Ziyəddin Kazımovun dediklərini eşitdiniz və nə zamansa İstəməzdik problem yaransın, amma bu problem yaranarsa Zəddin Kazmova bu sözləri xatırlada bilərsiniz. İşdən sonranın ikinci saatının birinci hissəsi yekunlaşır. Birazdan Türkiyəyə bağlanacaq. Türkiyədə beynəlxalq konferans keçirilir. Belə yazılır ki, Türkiyə özünə tərəfdar axtarır. Belədimi bu haqda bir neçə saniyədən sonra danışacaq.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'du.
İnsanın ki medeniyetin elmasılar. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türk Satda dinləyirsiniz.
Hazırsınız?
Nəyə?
14.24-ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14.24 verilişində
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdə, biz metroda, biz nolifdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14.24 gənclər gənclər.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəryanda biyabıçılıqdır, bələkçilişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimdən pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Bir daha axşamınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda işdən sonra proqramının son 15 dəqiqəsidir təxminən və bu proqramı mən aparıram, Şahnaz Bəylər qızı. Bizi internetdə dinləyə bilərsiniz, Azadlıq radiosu nöqtə az və ya peyklərdə, Portbörtdə və ya Türksatda dinləmək imkanınız var. Biz indi Türkiyə bağlanırıq. Türkiyədə gündən bugün biraz türklər, osmanlılar demiş, yoğundur, gərgindir. İyunun 8-də bugün Türkiyənin İstanbul şəhərində Asiyada qarşılıqlı əlaqələr və etimad yaratma tədbirlərinə dair summit öz işinə başlayıb və bu tədbirdə İran, Suriya, Əfqanistan, Qazaxıstan, Azərbaycan, Fələstin liderləri, hətta Rusiya prezident baş naziri də iştirak eləyir və demək bu liderlərin ikili görüşləri də nəzərdə tutulub. Belə fikir var ki, Türkiyə bu summitdə bu tədbir keçirməklə İsrail məsələsində özünə tərəfdar axtarır. Bu belədimi? Bu haqda danışacağıq. Türkiyəli politologla, Türkiyə Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin başqanı Sinan Oğanla. Hər vaxtınız xeyir, Sinan bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Sinan bəy, siz necə fikirləşirsiniz? Belə fikir var ki, bu samitlə Türkiyə-İsrail məsələsində özünə tərəfdar axtarır. Siz də bu fikir bölüşürsünüzmü?
Bu fikir tamamilə düz deyil. Çünki bu tür samitlər bir həftədə, 10 gündə, bir ayda hazırlanan samitlər deyil. Türkiyə yaklaşık 2 ildir ki bu meselenin üzerinde işleyir ve bu sammitin bu tarihte yapılacağı çok önceden, hele hiç İsrail meselesi ortada yokken kararlaştırılmış bir konuydu. Dolayısıyla da bu bir sadece tesadüftür. Maalesef kötü bir tesadüftür. Çünkü İsrail meselesi aslında bu sammiti biraz da kölgelemiştir. Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın dönem başkanlığının Türkiye'ye geçmesini ben çok önemsiyorum. Türkiye'nin dönem başkanlığında bu sammit regionumuzdaki birçok hallolmamış mesele eğilecektir ve bu konuda da ciddi mesafeler alacaktır. Önemli Türkiye'nin katkısı olacaktır. Ancak İsrail meselesinin araya girmesi bu sammiti biraz kölgelemiştir ve hatta bu sebepten de bazı ülkelerin rehberleri bu sammite iştirak etmekten de imtina etmiştir. Örneğin İsrail'in rehberi mesela katılmamıştır bu sammite veya bazı ülkeler daha düşük düzeyde katılmıştır. Dolayısıyla doğrudur, Türkiye bu sammitte İsrail meselesini de gündem alacaktır ama bu sammiti sırf İsrail meselesine göre Türkiye düzenlememiştir.
Böyle sammitlerin faydası ne olur Türkiye kimi ülkeler için, Sinan Bey?
Tabii ki faydalıdır. Asya coğrafyasında bugün birçok sorun vardır. Hatta dünyanın en sorunlu coğrafyası Asya coğrafyasıdır. Ama bu coğrafyada bir güvenlik teşkilatı, güvenlik şemsiyesi hele de kurulabilmemiştir. Bunu Türkiye gibi Asya coğrafyasının güçlü bir ülkesinin yapması ve buraya Kazakistan Devlet Başkanı'ndan tutunuz da Rusya Başbakanı'na kadar birçok ülkenin rehberinin katılması elbette önemlidir. Birincisi Türkiye'nin bölgedeki prestijini, gücünü artırmaktadır bu. İkincisi de Türkiye'nin bölgede diğer ülkelere göre daha fazla sorun çözme yeteneğini bu summit vasıtasıyla ortaya çıkarmaktadır.
Sinan Bey, son zamanlar belə iddialar var ki, Türkiye Orta Doğu'da demek ki lider dövlət olmaq istəyir, belə bir niyyəti var və bu summitlərdə bu baxımdan Türkiye'ye dəstək ola bilər mi?
Şimdi Türkiye Orta Doğu'da lider olmak istiyor mu? Tabii bu büyük bir iddia olurdu. Türkiye bölgesinde güçlü bir ülke olmak istiyor. Türkiye sadece Orta Doğu'da değil, Orta Asya'da da, Kafkasya'da da bir bütün olarak kendi Asya coğrafyasında gücünü artırmak istiyor. Bu her ülkenin isteyebileceği bir şeydir. Ve Türkiye birçok ülkeden farklı olarak da bu gücünü bölgenin barışına ve refahına kullanmak istiyor. Tabii ki bu tür summitlerin böyle bir amaca hizmet etmesi mümkündür, doğaldır. Türkiye'de birçok vasiteden olduğu gibi bu tür beynəlxalq summitlerden de elbette istifade edecektir.
Bugün həmin tədbirdə ciddi bəyanatlar da səslənib. Məsələn, Azərbaycanın dövlət başçısı İsraili qınayıb, Rusiyanın baş naziri Dağlıq Qarabağ məsələsinə münasibət bildirib, deyib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi səbir tələb edir. Bir növ tədbirlər həm də dövlət başçılarının müəyyən məsələləri öz mövqələrini bildirməsi üçün lazım olur deyəsən.
Sualınızın son kısmını anlamadım.
Bu tədbirlərin məqsədi həm də deyəsən dövlət başçılarının öz münasibətlərini sərgiləmək üçün lazımdır. Bu baxım.
Əlbəttə. Bu tür summitlərdə həm dövlət başçıları və rəhbərləri, hökumət başçıları ikili görüşmələr yapırlar. Örneğin Türkiyə baş naziri ilə Azərbaycan Cumhurbaşkanı ikili görüşmələr yaptılar. Doğal qaz konusunda anlaşmaları imzaladılar. Türkiye Başbakanı ile yine Rusya Başbakanı görüşmeler yaptı, anlaşmaları imzaladı. Bu meseleler hem ikili münasebetleri geliştirmek için hem de bir tribunadır. Burada her ülke beynəlxalq münasebetlere, regionumuzdaki meselelere öz münasebetlerini bildirirler. Bunun için de iyi bir fırsat oluyor, iyi bir platform oluyor.
Sinan Bey, bu summitten önce Azerbaycan'la Türkiye nihayet ki bir meselede razılaşabildiler, gaz meselesinde razılaştılar. Siz bu anlaşmanı necə qiymətləndirirsiniz?
Ben son derece önemli görüyorum bu anlaşmayı. Şimdiye kadar bazı ülkeler elebilirdiler ki Türkiye ile Azerbaycan arasında bu tür meseleler artık sorun olacaktır. Ulan-Dere Haydar Aliyev'in bir millet iki devlet anlayışı zannediliyordu ki bu meseleyle beraber artık yavaş yavaş gündemden kalkıyor. Ama öyle olmadığı görülmüştür. Dost da düşman da Türkiye ile Azerbaycan arasında Dağlı Karabağ münasebeti ve Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi sürecinin bir sıkıntıya, hatta iki kardeş ülkenin arasının değmesine sebep olacağını düşünürdüler. Ama bunun öyle olmadığı görüldü. Elbette ki normalde iki kardeşin bile arasında bir aile içerisinde sorunlar yaşanabiliyor. Türkiye ile Azerbaycan arasında da zaman zaman bu tür sorunlar yaşanmıştır. Önümüzdeki süreçte de belki de yaşanacaktır. Ama temel stratejik meselelerde Türkiye ile Azerbaycan'ın hedefi aynıdır ve her iki ülkede bu hedef doğrultusunda çalışıyor. Bu gaz anlaşması da bunun en önemli göstergesidir.
Sinan Bey, Azerbaycan'la Türkiye arasında bazı soyuqluq yaşandığını söylüyordular son zamanlar. Mesela misal şunu deyim ki, Azerbaycan'da Şehitler Camisi, Türkiye'nin inşa ettiği Şehitler Camisi'nin təmirə bağlanması ile bağlı vesaire ve ilahir. Gaz anlaşmasından sonra başka problemlerin de həllini gözləmək olar mı? Necə fikirləşirsiniz bu prosesleri izleyen bir siyasetçi kimi, politolog kimi? Alo? Sinan Bey? Əlaqə deyəsən, kəsildi Sinan Oğanla. Xatırladım ki, telefon xəttində Türkiyə Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Sinan Oğan idi. Biz onunla bugün Türkiyədə keçirilən bir sammitlə bağlı fikrini öyrənməyə çalışırdıq ki, bu sammitin önəmi, əhəmiyyəti nədir Türkiyə üçün? Belə fikirlər var idi ki, bu sammitlər Türkiyə-İsrail məsələsində özünə tərəfdar axtarmağa çalışır. Sinan Oğanın fikirlərini işləyib bundan bağlı. Ətraflı bizim saytımızda da yerləşdiriləcək az sonra. İşdən sonra artıq işi yekunlaşır yavaş-yavaş. Bugünlük bizim işimiz efirdə bitir. İşdən sonra mən aparırdım Şahnaz Bəylər qızı. Sağollaşıram sizinlə. Sabaha kimi deyirəm. Sabah yenidən görüşərik.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyir. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyir.
Hazırsınız? Nəyə? 14.24'ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişində
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz noliyyətdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14.24 Gənclər, gənclər, gənclər.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Keçən önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahı ilə həkimləri, onlar siyahı ilə büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxardılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Bakı söyləməzsiniz.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Gülüş telli xəzər, hüsnünü bəzər.
11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin çərşənbə günü, gündüz saat 12-dən 1-ə dək, Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
Bakım, can Bakım, can sənə qurban Bakım.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz, Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görən artıq dibdədir.
Hər şey prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyirsiniz.
Hazırsınız. 14.24'ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz nolyevdəyik, bizim uzun ayaqqabılarımız var, amma digərlərinin gitarı var.
14-24 gənclər.